Etliyar adaklı bir radiyatı. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 14. dekabrı. Heptenin 6. günü. Heptenin cim programımızı dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'daki stüdyodan men. Yoksun Anlı Urvan alıp bariyarın. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sakıpasında en köp okulun havarların başını 5. günün günörtanına akı yağdaya göre Türkmenistan'ın esker yetmezçiliğinin arasında önkü enliler harbi kurluğu mezur çekiliyer diyen atlen çap eden havarma çekiyer. Adatlık radyası yurdun koşunu, sol sahanda harbi kurlukçuların iş şartları, eskerlerin ağlı güpçünçülüğü, harbi bölümlerdeki tertip düzgün, sol sahanda korrupça varı da izgiderli haber veriyor. Türkmen hakimiyetleri ve harbiler sızıp çıkan mağlumatları hiç bir düşündürüş vermeyen koşundaki yağdayların hakikatten hem kuğu değerliğini kayıtaklayın tasdik ediyorlar. Eğer de koşundaki yağdayları vardı, siz de koşmaçı mağlumat olsa bir de iyi vermeniz soruyor. Bu hepte en köp okulan havarlarımızın yeni biri olsa Türkmenistanlılar Suriye'de Asad rejiminin çöküşünü maslahat ediyor diyen adlen çap eden havarımız varlı. Şeyle de Aşkavadın vadarlarına yerli un taptırmıyor. Sövdülerler onun kımmatlayacak dığınlıydır ya. 2024 Türkmenistan'a pasport almağı isteklerin ve kıyınçılıkların güçlenen yıllayan havarımız ve sıyınımız hem en köp okulunların beşliğine girdi. Türkmenistan'a yeni güne geçirdi. Bu gedek 276 tutsağı boşadırlı diyen havarımız olsa Suriye'de türmelerin açılıp 10 minlörçü adamın adatlığa çıkan vaktine kavat geldi ve Türkmen türmelerindeki yağdaylar var da dürlü soruların dönemeğini bildirilen aladaların has güçlenmeğini alıp geldi. Hormatlı dinleyiciler, güne geçişe düşen tutsağlar ile bağırlıkta, şeyle de türmelerdeki tutsağlar var da özünüzde koşmaçı mağlumat olsa bir de iyi vermenizi, bağır olan tecrübelerinizi paylaşmanızı hayiş ediyoruz. Şeyle de adatlığın haberleri ile bağırlıkta öz fikirlerinizi, belliklerinizi aitmaya çağırıyoruz. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemininle yardınız. Türkmenistan yeni bir yeri ağırlık, hususanla un yetmezçiliği ile karşılıyor. Yurtta 90'cı yılların başından başlanan un, çörek karasızlığını kazanmak aladaları 2025'ci yılda hem devam edeceği mengdiyar. Aşkavadinli öz oğuzluk siyasetinin doğru neticesi bolonluğunu boyun alsa ve hakiki reformalara geçse Türkmen yolbaşılarının özleri çünlü, halk çünlü kovgolort deyip Avustralya'da yaşayan Türkmen aktivisti, odalkı diplomat Nur Muhammed Hananov adatlık radiyatı ile söhbetdaşlıkta etti. Un temasını kardeşim Sehra devam ettiriyor.
Aşşavanın bazarlarında yerli unun tas ehli görünüşlerinin satığı besedildi. Sövdelerler bunun sebebini tədi 2025-ci yıldan yerli unun ve un önümlerinin bahalarının qımmatlacaq dövülən düşündürgərlər. Bu yağdaylar barada Adatlık Radyosunun haberçisi 12. dekabrda paytaxtdan mağlumat berdi.
Şunur paytaxtın teki Gülistaniyalı bazarlarının sevda tekçilerine adatta aksiyalı yerli birinci sort unun 1 kilogramının 8 manattan, yokuru hili unun 1 kilogramının 9 manattan satılayan onu görküzeyen nırh birlikleri var. Yönü alıcılar ondan satın alacak olanı, satıcılar yerli unun satuğuda yoktuğuna idiyarlar.
Deyip paytaxtlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Sövdelerlerin ençemesi bunun sebebini un öndürücü kerhanaların un koy vermeyi besedin de bilen düşündürüyor. Olorun tasdiklamağına göre un kerhanalarının vekilleri tədi 2025-ci yıldan yerli unun ve un önümlerinin bahalarının qımmatlacaqdığını, şol sebeple hədirlikçe unu qoy vermeyi besedendiklerine ayarlar. Türkmen qallı önümleri Dövlet Birleşiğine değişli un öndürücü kerhanalar öz öndüryen ununu tədi yıldan yukarı bahadan yerlemek niyeti bilen hədir onu bazarlara satmaktan saklanyarlar deyip bazar sövdegarı anonimlik şertinde belledi. Onun tasdiklamağına göre yerli sövda resmileri şolsanda bazar administrasiyası unun satuğunun tədi yıla çenli besedilendiğini yaşırmağa çalışyarlar.
Şol sebäpli bazar administrasiýasy hamaly ýerli un satuwda baryal edip görkezmek üçin söwda tekçilerini diňe görnüş üçin olaryň nyrhyny görkezmegi talap edýär. Bu söwda we daşary ykdysady argytnaşyklar ministriniň görkezmesi esasyna talap edilýär. Daşyndan göräýmäge satuwda un bar ýöne satyn almagy ýok.
Diýip söwdegär sözüne goşdy. Habarçymyz bu ýagdaýyň paýtagtlaryň şu aýyň ahirinde bellenýän täze ýyl bayramyna taýýarlyk keýpini EYM'den koşudurnak içinde soğun doğrandığına diyarı. İlantın ähli gayğı aladası täze yıldan uunun bahasının näçe götürüm yokurlancağı boldı. Sebäbi bu yağday dine bazarlarda däl. Eýse döwlet dükanlarında ilatı yeňillikli bahadan satılýan uunun bahasının hem yokurlancağını anladiyarı. Neticede çörüğün bahası hem yokurlanır deyip paýtagtly ýaşaýjy bellidi. Türkmenistanda uunun ve uun önümlerinin bahası şuýlun fevral ayında hem bir näçe esse yokurlandy. Bu yokurlanma Türkmen hökümetiniň buğdaýyň döwlet satyn alyş nyrhyny 2024-nji ýylyň hasylyndan başlap 2.5 esse yokurlandyrmagynyň ideýanyna gawat geldi.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemininiň leýartyňyz. Türkmenistanyň ýoly baglanan, zor bilen hassahana ýerleşdirilen garasy jurnalist Sultan Açylowa ahiri öýüne goýberilenden soň çykypdy çap edilen video beýanatyny Türkmen prezidentini we onuň kakasyny aýpladi. Adatlygyň olar hem habar berişi ýaly Türkmenistanyň jurnalistleriň başga pikirleriň ýazarlanmagynyň olaryň garşysyna saglyk işgärleriniň we kanun goraýjylaryň bi-kanun esasy gurulmagynyň uzun taryhy bar. Seýinçiler Serdar Berdimuhammedow häkimet başyna gelende öňkü iki prezident döwründe gullanylan repressiw çäreleriň Sovet döwründen miras alınan bi-kanun Gödök çimeleşmelerin geçmişe gitmeğine umut bağlananlığını, emma bu umudun boş çıkanlığına ediyarlar. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi dogam ettiriyar.
Garaşsız Neşir Türkmenistan'ın kronikasının YouTube sahipasında çap edilen video çıkışında 75 yaşlı jurnalist öz baştan geçirenlerini gurrun berip, munun bilen bağlı Türkmen prezidentini ve onun kakasını ayıpladı.
Biz antunlar kulpasında sakladılar. Baran bunu mu? Bizden kan hem de burun boşluğuna soğuklar analiz ettiler.
Dip jurnalist 14 minuta goloy video çıkışında belli yer. Yatlasak Açylowa Martin Ennels gaznasının davarasına katnaşmak üçün 20 noyabrda irvilen Aşşabatdan Jeneva uçmak üçün aeroporta gitmezden ön ak halatlı adamlar tarafından öyünden çoğunludaki yokunç keselleri hassahanasına zor bilen alınıp gidilyer. Lukmanlar ulu yaşlı denanın yokunç ketele yolukmakta güman edilendiğini ve onun kısağlı hassahana barlığından geçirilmeldiğine diyarlar. Jurnalistin tasdiklamagyna görä ak halatly adamlar öýüne gelmedinden öň onuň we maşala agdalarynyň mobil ara gatnaşygy şol sanda interneti hem öçürildi.
Men öýüme gelen mehmanlar ýarasa dokdakan gününden soň ikunlap maýa men öýüme gelmendi. Olar maýa hem kontaktda boldy diýip tüdürläp alyp gitdiler. Ol meniň bilen kontaktda bolmandy.
Dip jurnalist Gyýdy Maýanyň we onuň adamysynyň hem 6 günläp hassahanada saklanandygyny belleýär. Açylowa hem de onuň gyýdy we giýewsi 25-nji noýabrda günüň 2-nji ýarmynda hassahanadan boşadyldy. Olarda hiç ýyly ýokunç kesel tapylmandyry. Muňa garamazdan jurnalistiň kwartirasynda ýerden ziýansyzlandyrma işleri geçirilipdir.
Hassahanada bolan 3 günüň dowamynda biz az suwda oturdyk. Soňky 3 günde bize bolar bolmaz nahar ötürlediler. Ama biz onların bolansa naharlarından hem de ötürlen değer dermanlarından boyunu toğladık. Antunen son ilçhanaların bu halkara kuramalarının tağallası bilen bizi öye göy verdiler.
Dip garaşdy jurnalist bellýär. Ol bu çäreleriň özüniň halkara bayrağı almak üçin ýurtdan gitmeginiň öňüne almak maksady bilen prezident Serdar Berdimuhammedow, onuň KKSY halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow we beýleki döwlet ýolbaşçylary tarapyndan gurnalandygyny aýdýar.
Bu biri Jeneva goýberlerde üçin öňünden ýörütip planlaşdyrylyp gurnaldy. Bu jenayet indi 2-nji ýyl gaýtalanýar. Bu atalı ol Berdimuhammedowlaryň görkezmesi bilen ýörüýe gurnalýar.
Dip açylyva bellede. Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň türkmen gullugynyň öňkü habarçysy, häzir düýwe Wenada ýerleşen Türkmenistanyň Kronikasy neşri bilen hyzmatdaşlyk saklaýan açylyva geçen ýyl hem Şwitsariýa gitmek üçin ýurtdan çykjak bolanda ýolundan saklanypdy. Açylyva Türkmenistanyň içinde awtoritar hökümeti tanqytlaýan ýeketäk jurnalistdir. Soňky 10 ýyllyk dowamında ol tusawlyk, haýwatlar, fiziki hüjümler bilen ýüzbe-ýüz boldy. Jurnalist we onuň goldaw Uçları hükümetin bunun bilen onun işi üçin ağır alyandığına yarlar.
Hepdenin zeminin liyartını. Bu hepte Türkmenistanların arasında en köp fikir alışma döreden havarların veri Siriyadaki yağdaylarla bağlı oldu deysek yanlış olmaz. Türkmen metruvatı sevit, yakin ünlü var. Dünya vakalarla bağlı havarları bir senzura salyan hem olsa havarlarla gazıklanayan adamlar ol maglumatlary alýar diýip habarçylarymyz aýdýar. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Geçen hepdeniň ahyryna Siriýada gozgalanç güýçleriň ýyldyrym çaltdygyny paýtagt Damaskyň ele geçirip prezident Başar al-Asadyň maşgulaty bilen ýurtdan gaçyp çykmagy türkmen jemgyýetçiligine möhüm maslahatdaşmalaryň baş temasyna urulýar.
Nesip bolsa indi Siriýada uly özgörüşleri diňe gowulyga garaşyp bolar.
Diýip Maraly ýaşaýjy aýdýar.
Siriýa diktatorçylykdan halat boldy. Siriýalylaryň baştan geçiren käbir tejribeleri belli bir derejede biziň halkymyzyň realyklaryna da çalym edýär.
Diýip beýle bir ýaşaýjy aýdýar.
Biziň ýurdumyzda paraxatçylyk hökm sürýär. Asmanymyz arasa, arkaýyn ýatyp durýarys. Bu asudalygy hiç bir zat bilen çalşyp bolmaýar.
Diýip 3-nji maraly gurrunga goşlýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary Iran taryhyna halkara arenasyna bolup geçen wakalar, hususan Siriýada bolup duran hadiseler boýunça alınyp berilýän özara maslahatdaşmalara diň saldylar. Mälim bolýar, ýakyn günlerde hususan soňky bir ýyldan gowrak wagt bar, wagtly wagtly ýetirişip dowam eden dartgynlyklaryň arasyna noýabr aýynyň ahyrlary Siriýada gowdalanç güýçleriň çalt tepine ýeri şäherler ele geçirip bar ýogy, tas 2 hepdeniň dowamyny paýtagtda häkimiýeti eýlemegine şaýat boldy. Siriýa halky 13 ýyl bäri raýat duruşuny ezir çekdi. 2011-nji ýylda Arap dünýäsine tutuşan halk aýaklanmalarynyň Siriýa sahnasy gandy küçükli netijelerini prezident Başar al-Asad öz häkimetine garşy çykyp has köp siýasy we raýat azatlyklaryny talap eden demonstrantlara garşy zorluk ulany. Munyň ýa-ni ýurtda turan raýat duruşy ýyllar çömüň jan aldy. Millionlarça Siriýaly öz ýaşaýan ýerlerini terk etmeli boldy. Iň soňuna geçen hepde Başar al-Asadyň özi hem bu ýurdu terk edip Rus metbuatyna görä Moskwadan gaçyp atalgaldy. Türkmenistanyň döwlet media serişdeler bu wakalar barada habar bermeýär.
Asad öz halkyny zulüm etdi. Öz rejimine garşy çykan adamlary terrorçy diýip tagmalady. Olar zynnanlarda ejir çekdi.
Diýip Maraly ýaşaýjy Siriýada wakalary tesbirleýär we Asad rejiminiň astyna bu ýurtda giň ýaran garyplygyň, açlygyň hökm sürendigini aýdýar. Bu maslahatdaşmalarda belli bir derejede Siriýa bilen Türkmenistan deňleşdirilýär.
Biziň asmanymyz arasy uruş ýok, paragatçylyk ýöne galyn zatlary deňleşdirse bolar. Biziň halkymyzyň hem tas ýarsy eklenç aladalar sebäpli öz ýurdyny terk edip daşary ýurt döwletlerine gitmeli boldy. Olar öllerinin vatanına kalan doğun karındaşlarının toyunu yasına katnaşıp bilmeyar. Tebavi bir gülsen iyidine gidip olmayar.
Deyip Maraly ýaşaýjylar aýdýar. Türkmenistan'a devam edýän ykdysady kynçylyklar ýüzlerçemiň Türkmenistanyny iş eklenç gözlegini öz ýurdundan aýra saldy. Öňki ýyllarda Azatlyk radiosyna ýetibarly çeşmeler tarapynyň ma'lum edilen statistik sanlar 2008-2018-nji ýyllar aralygynda 1,900,000 çemesi Türkmenistanynyň ýurdu uzak möhlet esasy ýa-da hemişelik terk edenini görkezdi. Şol wagtda häzirki wagtda Siriýada bolup geçen wakalar boýunça öz wehbitlerini işçiň öňe sürýän Türkiýe geçen 10 ýyllykda ýüzlerçemiň türkmen raýatyna gujak açdy. Ýöne Aşgabat 2022-nji ýylda bu ýurdun türkmenistanlara wiza düzgünlüğünü girdirmegini gadanny.
Bizde hem azy karitlerini satın almak üçin nowata duryarız. Bizde hem raýatlar müňläp türmelerden geçirildi. Başga da deňistirsen, deňistirip oturup bermeli.
Diýip Maraly ýaşaýjylar Siriýa bilen Türkmenistany deňleşdirýär. Başar al-Asad 2000-nji ýylda Siriýada prezident wezipesini KKSY Hafez al-Asaddan kabul edip aldy. Uly Asad 29 ýyl, kiçi Asad 24 ýyl ýurda ýolbaşlyk etdi. Raýat duruşuna Moskwa Asad rejimine arka çykdy. Bu hem türkmen jemgyýetçiligi tarapynyň aralyp maslahatlaşýar we Russiýanyň köplenç awtoritar liderleri arka çykmagy üns merkezine çekilýär.
Rus häkimetleriniň goldaw berýän sebitlerinde diktatorçylyk hökm sürýär.
deyip maralı yaşayıcılar aydar. Bu aralıkta halkar arenasına olup geçen durnuksuzluğun arasına Türkmen hakimiyetleri ilat arasına geçiren vağız nesihat işlerini yığcamlaştırıyarlar. Mescitlerde, toy sadakalarda din vekilleri çıkış edip yurtta avadançılığın ve asudalığın hüküm sürüyenliğini vağız ediyarlar. Yöne yerli yaşayıcılar durmuşun ağırlaşanlığını, ilatın güzeran şartlarının kıyınlaşıp garipliğin köpülönlüğünü aydarlar.
Ähli yerde parahorluk, adamlar gorkastında saklanyarı. Yöne indi adamlar öz aladalarını dile getirip başladılar.
Deyip maralı yaşayıcılar aydar. Bu malumatlar efir için tayarlanan makhla Atık Radyosu'nun Balkan ulayatına haberçisi. Bu sebepte hem Türkmen hakimiyetlerinin Suriye'de bolup geçen vakaları izarlamazlığı, şeyle malumatları Instagram, TikTok ya da IMO arkalı paylaşmalığı tavsırıp edare karhanalarda gurrun döşük işlerini geçirip başlanıklarını haber verdi. Şolbur vaktı bu sebepte haberçimiz Kabel Televizyonu'da Rusya 24 Euro News siyalı kanalların birden yitirim malonluğunu haber verdi. Malumatı öğren hatta AH Haber, TRT Haber yalı Kavir Türk kanallarının yayılma berilmeyi hem tohtu durupdur. Bir aravatnaş Kunermen'in sözlerine göre Kabel Televizyonu'da efiri verilen Kavir Daşarı Yurt kanallarının vaatlayın yapılmağı var adı yok oradan görkudumu verilipdir. Azatık Radyosu malumatları boyunca yerli hakimiyetlerden resmi tesbir alıp bilmeyar.
Gep başındaki hem aydısı medyali bu kepte azatlığın en köp okulan havarlarının beyazlığını Türkmenistan'ın harbuğulluk meselesi hem yerdi. Gelip koğuşayan havarlar yurdun bu meselede hem kevr kıyınçılıklar bilen yüzveyiz olayanını ısaret ediyar. Temani kardeşim Sekra devam ettiriyar.
Türkmenistan'da harbi kulluğa çağırıştan boşadılmağı değişli olan 27 yaşı dolmadık önkü bendilerin harbi kulluğa mecburi çekilmeyle bağlı yağdaylar göz görtölü köpeliyarı. Azatlık Radyosu'nun yurdun harbi bölümlerindeki çeşmeleri burayetlerin kulluğa alınıp gidilmeğine yurtta esker yetmezçiliğinin yitileşmeğinin sebep bolyandığına diyarları. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 10. dekabrda Levap ve Balkan velayetlerinden mağlumat berdileri.
Tıstavlıktan boşanımdan 2 ay sonra beni bayan komanda çağırdılar. Men elimdeki voucher bileti, yani iş kesirenliğini ve azatlıktan mahrum edileniğini görkezdiyen resminamanı görkezdim. Ama sonra da beni zorla armiye alıp gittiler.
Deyip Levaplı önkü bende anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlıkta Levaplı yaşayca nehil ayıplama esasında iş kesilendiğini, onun neçeyil tıstavlıkta saklanandığını ve haçan azatlığa koyverlendiğini tasdikleyen ehli resminamalar bari. Yöne redakta sökvetteşimizin hopsu sızlığı zararlı, onları köpçülüğe məlim etmekten saklanyarı.
Meni ve menin hostarlarım yurdun kanunçuluğuna layıklıkta menin harvoğulluktan boşadılıyanlığımı ve mununla bağlı resminamaların bardağını suud edip düşündürmeğe sinanışlıkta bizim arzımızı hiç kim dinlemedi.
Deyip önkü bende aytta. Türkmenistan'ın harbi borçluluk ve harbi kulluk hakkındaki kanununun 18. maddesinde beylekler ulen bir hatarda ulu olmadık ağır cenayeti edendiği üçün iki gedek iş kesilenlerin ya da ortaça ağır cenayeti ağır ya da ayratin ağır cenayeti edendiği üçün iş kesilenlerin harbi kulluğa çağırıştan boşadılmağına değişlediği belleniyar. Önkü bende harbi kullukta kıynamalara, azar vermelere ve kemsitmelere sezevar edilendiğine ol yerdeki şertlere çıdap bilmen özünün karnını yarandığını hem aytta.
Sonra beni komisavad ettiler ve 3 ayalı psikoneurolojik bölümüne zorlukla sakladılar.
Deyip yakında ağzalan bölümden boşadılan Levaplı önkü bende nıhtadı. Azatlıkta yokorda aydılan yağdayları tasdikleyen resmi namaların şolsandı önkü bendinin harvı biledinin bağırdığına karamazdan hopsuzluk aladalar sebeple oları hem köpçülüğe yetirmekten saklanyarı. Balkan'da kabarçıyımız hem 27 yaşını dolmadık önkü bendilerin harbi kulluğa çekilme bilen bağlı yağdayların sonku bir neçe yılın devamında yığcamlaşandığını tasdikleyarı. Levav'ın harbi bölümlerinin birindeki çeşmemiz muna sonku yıllarda 27 yaşına yetmedik erkeklerin köpçülüklüğün hasiyette daşarı yurtları okumağı işlemeye gitmeyi zirarlı yurtta esker yetmezçiliğinin yitileş meğnin sebep bolyandığına diyarı. Olu hakimiyetlerin bu problemanı çözmek için Türkmenistan'ın harbi kanunçılığına karşı gelen emellerden peydalanıp harbi kulluktan azat edilen rayetleri hem zor bilen kulluğa çekendiğini tasdikleyarı.
Sonkı bir neç yıl veri dürlü sebeplere göre harbi kulluk borcundan azat edilen erkeklerin hatta önkü bendilerin hem zorluk bilen kulluğa uğradılmak bilen bağlı yağdaylar bolyar. Sebebi 2021-nji ýyldan bäri harby bölümlerde esir sany ýyl saýyn azalýar. Gorunyk ministrligi munyň sebäbini bilse-de, meseläni bir kanun yolları arkalı çözmeye çalışıyor.
Deyip çeşmemiz nıqtadı. Bundan başa da ol önkü bendilerin harbi kulluğu ekidilmeğine rayetin çağırış oyunca harbi kulluğu tamamlandığını tasdikleyen harbi biletlerin bir kanun satılmağının hem sebep bolyandığını belleyer.
Korunmak ministerliğindeki işgarlara yakın olan rayetler daşar yurtlarda yaşayan yaş erkeklerden 1,000-5,000 dolar para alıp rayetlere harbi biletleri onarıp veriyerler. Hatta biletleri daşar yurtlara yürüte iltip kim veriyerler. Sonun için hem bizde 7 etker yetmezçiliği var.
Deyip çeşmemiz aytdı. Türkiye'de yaşayan Türkmenistanlı migrant hem bu yağdaylar tasiklap yurdu dolanında harbi kulluğa alınıp gidilmezliği üçün yürüte araçının hizmetinden peydalanındığını gurrun berdi.
Okuyan üniversitetimizin Türkmen toporunun yolbaşısının Türkiye'deki Türkmen ilçhanası ve konsulhanası bilen yakın hizmettaşlık saklayanlığını biliyordum. Degişli mesele üçün onu yüllendim. Ol bana araçının belgesini verdi. Araçı 2000 dolar versen harbi bileti Türkiye'ye getirdip verecek dedi. Menkem harbi bileti kulluk etmen bir ayın doğamını aldım.
Deyip Türkmenistanlı migrant anonimlik şertinde aytdı. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada değişli Türkmen hakimiyetlerinden şolsandı yurdun korunmak ministerliğinden tesvir alıp bilmedi. Sonki yıllarda Türkmen hakimiyetleri yaşı 18'den 20'de çenli olan rayetleri çağırış boyunca harbi kulluğa almak çarelerini güçlendirdiler. Bu çarelerin çağında mektebi tamamlayan okuçların tas mektep partasından, daşarı yurtlardan gelen yaşların Airportdan destine harbi kulluğa ekidilmek bilen bağlı yağdaylar her yıl yüzü çıkıyor. Hakimiyetler bu çarelerinin sebeplerini açıçan düşündürme yerler. Yönü azatlık bilen sohbetdeş olan harbi bölümlerin ofiserleri bunu yurtta eser yetmezçilik bilen düşündürüp geliyerler.
Bu hepte yeni bir köpek olan havarımız olsa bayramçılıklara kabat ilan edilen Güney geçiş ve Türkmenistan'ın türmü, tutsuk meselesi varadaki havarımız oldu. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 9. dekabrda halkarı bir taraflık günü münasebetli iş kesilen 276 rayetin güneyesini geçti deyip Türkmen metduatı havar verdi. Emma metduat güneyesi geçilen bennilerin eden cinayetleri, oturan yılları, türmede kalan tutsukların umumu sani, onların esasen kayısı cinayetlere baş koşanlı varadaki mağlumatları vermeyer. Adı Çıvılşiyali prezident güneyesi geçilen adamların tutsukluktan boşap yakın vakitte öylerini, maskalı ağzalarını kovuşmak için ehli deruri işlerin edilmeğini tavsırdı. Bundan önkü yıllarda güneyesi geçilen tutsukların iyice yerleştirilmeği arada hem berk tavsırıklar verilirdi. 20. sentyavrda Karasızlık günü münasebetli Türkmenistan'a 736 tutsuğun güneyesi geçildi. Mart ayında olsa Kadir Gecesi münasebetli prezident 365 tutsuğun güneyesini geçti. Türkmenistan sevitte ilah sahanına göre inken tutsuğlu yurtların biri olup hırınlıkın türmeleri yenletmek ve inniki tutsuğlara yer boşaltmak için köpçülüklerin güneye geçiş praktikasını rönyer. Sapar Murat Niyazın prezident olan yıllarında tutsuğların güneyesi esasen Kadir gecelerine kavat 8-9,000 adama senli köpçülüklerin geçilen olsa Kurbanoğlu Berdimuhamedov tutsuğların güneylerini ulu bayramçılıklara kavat bölüp azıraktan geçmek praktikasını işe girdi. Türkmenistanlı türme tutsuğ meselesi en yapık meselelerin biri olup adamları ol ya da beyleki cinayet için iş kesmeğin, son oların güneyesini geçmeğin ulu pul aylanayan korrupsiya ulgumunu dörödönlü kaydılıya. Türkmenistanlı sonku 33 yılda neçe rayetin iş kesilip türme basılanlığı, oların neçesinin güneyesinin geçilenliği, neçesinin olsa türmelerde yoğulunluğu ya da sağlığını yitirenliği belli değil. Adatlığın havarçıları güneyesi geçilen tutsukların iyişe yerleştirilmeğinin ören kıyınlığını havar veriyorlar. Bir yağday önkü tutsukların kevirinin kaytadan cinayete baş koşmağına ya da tasarı yurtlara gitmeğine sebep oluyor deyip Türkiye'de işleyen öňkü tutsaw anonimlik şertinde gurrun berdi. Şol wagtda türkmen türmelerini diýri itenleriň sanynyň ýyl-ýyldan köpelýändigini gaýdylýar. Türkmen häkimetleri bu meseleler boýunça açyk düşündiriş bermegi zerur hasaplamaýar. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyň türme şertleri barada özüňizde bar bolan maglumatlary azatlygy ýetirmeňizi haýyş edýäris.
Gepliyer Adatlyk Radiosyň. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmen häkimetleri täze ýyl bayramçylyklarynyň öň ýanyna öz bayramçylyk saçaklaryny bezemekde uly kynçylyk çekýändigi aýdylýan raýatlaryň büdjet edaralarynyň işgärleriniň jüýlerine girmek däbini bu ýylym goýmak diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. 12-nji dekabrda gelip goýşan maglumaty Sähradan alalym.
Türkmen häkimetleri raýatlary täze ýyly öz başdak bellemäge gadagyn edýän mahaly olardan bu bayramçylygyň resmi derejede dawaralandyrmak çäreleri üçin pul toplaýar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 12-nji dekabrda Mary welaýatyndan maglumat berdi.
Sugunlar döwlet edaralarynyň işgärleriniň her birinden 100 manat pul ýygnalýar. Edara ýol wassalarymyz bu pulu Mara Asgabat ýolunyň urunda ýerleşýän Altyn Asyr bazarynyň goloýundaky Ak öýüň öňünde gurnuljak bas artsanyň we onuň töwereginiň bezeljekdigini aýdýarlar.
Dip marly büdjet işäri anonimlik şertinde aýtdy. Büdjet işärleriniň bir näçesiniň habarçymyzda aýtmagyna görä, edara ýol boşçylary nagt görnüşinde 100 manat bermekden boýun gaçyranlaryň nowatdaky aýlygyndan 150-200 manat tutulup galynjakdygyny hem duýdurýarlar. Bize soralýan puly bermekden başga çykalga galmaýar. Sebäbi dawalaşan işärlerde hem işe bolşýaly, işden çykarylacakdy barada haýwat atýarlar diýip marly başga bir büdjet işäri belledi. Habarçymyz täze ýyl bayramy münasibetli Mary şäheriniň käbir yerlerinde bedew işleriniň geçirilýändigini hem aýdýar. Türkmenistan köçesiniň ugrundaky Belen söwda merkeziniň baş gapysynda bedelen artça, Ayaz Baba we täze ýyl bayramyna degişli heýkeller yerleşdirildi we dürli reňklerdäki çyralar asyldy. Hususy dukanlaryň daşky we içki diwarlaryna dürli reňkdäki çyralar asylmagyna başlandy. Bu aralykda Sewitin kanun goraýjy edaralarynyň işleri hususi dukanlara aylanıp telekeçilerden hem dukanın ululuğuna göre 200-300 manat pul talap ediyarlar. Olur bu pul seriştesine yukarı vedipeli kanun koruyucuları sovat alınacak dığına ediyarlar. Köp telekeçi bu pulu vermekten boyun kaçırıyar. Yönü olur bize hayvat atıp telekeçilik işimize yaramaz tesir edip bilecek diklerine ediyarlar. Kanun koruyucular el serip pul ber bolmasa muht ağzık ber deyip bizar ediyarlar. Haysını görsen el serip dilekçiden ütköşük yerleri kalmadı buların deyip marlı telekeçi anonimlik şertinde öz nägileligini beyan etdi. Bu aralıkta idare kerhanaların yolbaşçıları büdjet işgärler bilen yığınakları geçirip oları täze ýyl bayramçılığının bellenilýän günlerinde aşgabada gitmezligi tavşyryarlar. Büdjet işgärlerinin ençemesinin tasdiklamagyna göre idare yolbaşçıları işgär ýa-da onun maşgala agzalarından biri paýtagta gidip haýsydyr bir sebäbe göre polisiýa tarapy dan saklanıp tutsaw edilse onda işgärin işden çykarylacakdygyny duýdurýarlar.
Umumyň biz öz welaýatymyzdan çykmaly däl. Sebäbi paýtagtda köçede dogry ýürüp barsaň hem welaýatdan gelendiň zararly tutsaw edilmek töwekkülçiligiň bar. Paýtagtyň häkimetleriniň bayramçylyklarda welaýatdan gelen raýatlary saklap tutsaw edýändigini we öz welaýatlaryna iýberýändigini hemmeler bilýär.
dip marlı büdjet işgäri bellidi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada Sewitiň degişli häkimetlerinden tesbir alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri ýurtda ähli bayramçylyklary şol sanda täze ýyly berk gözökçülük astynda belläp geçýärler. Bu bayramçylykların köpüsünün öňü sıyrasında velayet ýaşaýjylary paýtagtdan öz ýaşaýan sewitlerine iýerilýär. Geçen hepde adatlyň mardak habarçylary ýokary we orta hüner oku mekteplerinde taliplerden täzeýil bayramçylygyny bellemezlik barada dilhata alynýandygyny habar berdi. Bu talap berjaý edilmedik halatynda talipler oku jaýyndan çykarylma köpü bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Aşabatda habarçylarymyz bolsa paýtagtyň orta mekteplerinde bu çäreleriň eýem noýabr aýynda başlanandygyny habar berdiler. Şonda muallimler okuwçylara duýduruş berip täze ýylda goňşular, dogan garndaşlar bilen bayramçylyk bellemegiň gadagyny edilýändigini aýtdylar.
Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünü yazmagy hem haýyş edýär. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.